Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje. Leono 14 audiencija Armėnų bažnyčios katolikosui Karikinui II. Popiežius kalbėjusi su Gazos parapijos klebonu pasiuntė užuojautos telegramą dėl Kento kunigaikštienės mirties. Šventasis Robertas Bellarminas. Pirmoji popiežiaus Leono knyga interviu. Man dar reikia daug ko išmokti. Vyskupų iš Afrikos, Azijos, Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regionų kreipimasis dėl klimato. Rugsėjo 16 dieną popiežius Leonas 14 vasaros rezidencijoje Castel Gandolfe priėmė Karikiną II, Armėnų bažnyčios vyriausiai ganytoje. Broliškame susitikime dalyvavo ir kardinolas Kurtas Kochas, krikščionių vienybės dikasterijos prefektas. Armėnų patriarchas pasveikino Leoną su ką tik praėjusiu gimtadieniu, pakvietė į Armėniją, priminė ankstesnius popiežių vizitus, Armėnų genocido minėjimą Šventojo Petro bazilikoje, Šventojo Grigaliaus Narekiečio, vienuolio Armėno paskelbimą bažnyčios mokytojų, pristatė skaudžią situaciją Kalnų Karabache, linkėjo, kad ateityje tarpusavio santykiai dar labiau stiprėtų. Beje, Karikinas II taip pat aplankė popiežiaus Pranciškaus, su kuriuo nekarta buvo susitikęs kapą didžiojoje Marijos bazilikoje Romoje.
Popiežius Leonas rugsėjo 16 rytą kalbėjosi telefonu su Gazos katalikų parapijos klebonu kunigu Gabrieliumi Romanelli. Pokalbis vyko popiežiui esant Castel Gandolfo vasaros rezidencijoje, į kurią Leonas 14 nuvyko pirmadienį. Jo sugrįžimas į Vatikaną buvo numatytas antradienio vakare. Popiežiaus ir Gazos parapijos klebono pokalbio turinį žurnalistams pristatė Vatikano spaudos salės direktorius Matejo Bruni. Klebonas papasakojo popiežiui apie situaciją, patikino, kad parapija toliau padeda jos patalpose prisiglaudusiems maždaug 450 pabėgėlių ir kitiems į jam besikreipiantiems žmonėms, kuriems dalina maistą ir vandenį, išlaiko veikiančią vaistinę. Be to, toliau dirba oratorija, kurioje užimami vaikai ir jaunuoliai, teikiama parama senoliams ir ligoniams, nors konfliktas toliau stiprėja. Popiežius išsakė savo susirūpinimą poslinkiais ir užtikrino savo artumą ir maldą kunigui Romanelli ir visiems, kurie lankosi Gazos parapijoje. Rugsėjo 15 dieną Kento kunigaikštienės Catherine kūnas buvo pašarvotas Westminsterio katalikų katedros švenčiausiosios mergelės Marijos Dievo motinos koplyčioje. Rugsėjo 16 popietę katedroje vyko kunigaikštienės laidotuvių šventosios mišios. Jose dalyvavo Britanijos monarchai ir kiti karališkosios šeimos nariai. Tai buvo pirmosios katalikiškos karališkosios šeimos nario laidotuvės Britanijos naujųjų laikų istorijoje. Po šventųjų mišių, kurios buvo privataus pobūdžio, kunigaikštienė bus palaidota karališkosios šeimos mauzoliejuje Frogmoro kapinėse Vindzore. Popiežius visiems liūdintiems dėl kunigaikštienės Catherine, tačiau gyvenantiems su prisikėlimo viltimi, suteikė savo apaštališkai palaiminimą kaip paguodos ir ramybės prisikėlusiame viešpatyje ženklą.
Rugsėjo 18-ąją ispanų kalba pasirodys knyga interviu. Leonas 14-asis pasaulio pilietis, 21-ojo amžiaus misionierius. Knygą parengė Eliza Anna Allen, interneto svetainės Crux žurnalistė, kuri kalbėjusi su popiežiumi jo vasaros atostogų Castel Gandolfe metu. Anglų ir portugalų kalbomis knyga bus išleista 2026 pradžioje. Esate pirmasis popiežius iš Jungtinių valstijų, bet taip pat esate, galima pasakyti, antrasis popiežius turintis Lotynų Amerikos perspektyvą. Su kuo labiau tapatinatės, klausė žurnalistė. Manau, kad atsakymas yra su abiem. Žinoma, esu amerikietis. Iš tiesų jaučiuosi amerikiečiu, bet taip pat labai myliu Peru, Peru žmonės. Tai dalis to, kas aš esu. Pusę savo tarnystės gyvenimo praleidau Peru, todėl Lotynų Amerikos perspektyva man labai vertinga. Atsakė Leonas, anot kurio ši patirtis jam leidžia gerai suprasti ir įvairius dalykus apie popiežiaus Pranciškaus žvilgsnį į bažnyčią, bei kaip toliau įgyvendinti pranašišką viziją dėl bažnyčios šiandien bei rytoj. Jei susidurtų Jungtinių Amerikos valstijų ir Peru komandos, už kurią popiežius sirgtų. Dėl emocinių ryšio, ko gero už Peru, pripažino Leonas, toj pat pridūręs, jog kaip popiežius yra visų komandos ir galius. Jis priminė, kad šeimoje sirgo už vieną Čikagos beisbolo komandą, o motiną už kitą. Išmokome net sporte konkuruoti atvirai, dialogiškai, draugiškai ir be pykčio. Taip pat ir todėl, kad būtume galėję likti be vakarienės, pažymėjo Leonas. Esate popiežius jau keletą mėnesių. Kaip suprantate popiežiaus vaidmenį? Prie rimtesnių temų grįžo žurnalistė. Man dar reikės daug ko išmokti. Daug dalykų, manau, galėjau perprasti be didesnių sunkumų, ypač apie sielovadinę veiklą. Stebina žmonių reakcijos tokios ir toliau puikios. Visų amžiaus grupių žmonės reaguoja taip teigiamai. Aš vertinu visus, nesvarbu, kas jie yra, su kuo ateina, aš jų klausausi, sakė Leonas XIV. Bet visiškai jam naujas aspektas – atsidurti tarp pasaulio lyderių ir tapti tokiu viešu asmeniu. Žmonės žino apie mano pokalbius telefonu ar susitikimus su įvairių vyriausybių pasaulio šalių vadovais tuo metu, kai bažnyčios balsas vaidina svarbų vaidmenį. Daug mokausi apie ilgametį, šventojo sosto vaidmenį diplomatinėme pasaulyje. Visi šie dalykai man visai nauji. Daugelį metų stebėjau aktualiją, stengiausi būti informuotas, bet popiežiaus vaidmuo tikrai naujas dalykas. Daug mokausi, jaučiu, kaip tai yra reiklu, bet nesijaučiu parblokštas. Bet tiesa, kad teko labai greitai šokti į gilų vandenį. Kalbėjo Leonas ir priminė, jog svarbiausias popiežiaus Petro įpėdinio vaidmuo yra sutvirtinti ir remti kitų tikėjimą, o tai gali vykti tik su Dievo malone, su šventosios dvasios pagalba, ir savo išrinkimą jis te gali paaiškinti šventąją dvasę. Dėl savo tikėjimo, dėl to, kaip gyvenau, dėl savo supratimo apie Jėzų Kristų ir Evangeliją, aš pasakiau taip, dabar esu čia. Tikiuosi, kad galėsiu stiprinti kitų tikėjimą, nes tai yra pagrindinis Petro įpėdinio vaidmuo, pakartojo Leonas. Elizana Allen priminė, kad popiežius jau daug kartų kalbėjo apie tai, kai įvairiuose kraštuose išskyrė Ukrainą, ar Vatikano tarpininkavimą šiame konflikte yra realistiškas. Aš skirčiau šventojo sosto balsą, skatinantį remiantį taiką ir tarpininko vaidmenį, kuris mano nuomonė labai skirtingas ir netoks realistiškas kaip pirmasis. Manau, kad žmonės išgirdo įvairius mano raginimus, kuriais perdaviau savo, krikščionių ir geros valių žmonių balsą, jog taika vienintelis sprendimas. Po tiek metų, beprasmiškų abiejų pusių žučių, ne tik šiame konflikte, bet ir kitose, manau, kad žmonės turi kažkaip pabusti ir pasakyti, kad galima elgtis kitaip, svarstė Leonas, kuris, kaip žinia, būdamas Peru, Rusijos pradėtą karą yra pavadinęs imperialistiniu. Pasak popiežiaus, buvo pasiūlyta porą kartų surengti Rusijos ir Ukrainos derybas Vatikane ir kitoje bažnytinėje nusavybėje. Nuo karo pradžios šventasis sostas stengiasi išlaikyti, kad ir kaip būtų sunku neutralumo poziciją. Tačiau ne Vatikano tarpininkavimo realistiškumas svarbiausia šiuo metu, o tarptautinės bendruomenės veikėjų pakankamos pastangos priversti nesutarimus spręsti ne karu. Mes toliau vilėmės, tvirtai tikiu, kad niekada negalime prarasti vilties. Aš sudedu daug vilčių į žmogaus prigimtį. Yra neigiama pusė, yra blogų veikėjų, yra pagundų. Kalbant apie kiekvieną nuostatą, galima rasti gerų ir netokių gerų motyvų. Tačiau svarbu toliau skatinti žmonės siekti aukštesnių vertybių, tikrų vertybių, kurios kuria skirtumą. Galime išlaikyti viltį ir toliau stengtis bei sakyti žmonėms, jog reikia elgtis kitaip, sakė Leonas XIV.
Popiežius prevostas Leonas XIV per susitikimą sekmadienį su Romos kardinolais 70-ojo gimtadienio proga patikino, kad nuo pat savo pašaukimo pradžios visada atsiliepdavo žodžiais: tebūna ne mano, o tavo viešpatie valia. 1955 metų rugsėjo 14 dieną Čikagoje gimusi trečiąjį šeimoje sūnų tėvai pakrikštijo Roberto Pranciškaus vardu. Roberto pagal šventąjį Robertą Belarminą, kurio liturginė šventė minima rugsėjo 17-ąją. Šventasis Robertas Belarminas, 16-17 amžiuose gyvenęs jezuitų dvasininkas, mokslininkas ir kardinolas, buvo garsus tridento susirinkimo reformų šalininkas ir vienas iš svarbiausių kelių popiežių bendradarbis. Praėjus 300 metams nuo Roberto Belarmino mirties, popiežius Pijus XI 1923 metais jį paskelbė palaimintuoju, 1930 metais šventuoju ir po metų bažnyčios mokytoju. Robertas Belarminas, buvęs jezuitų universiteto Romoje Koledžio Romano rektorius, be kitų svarbių veikalų parengė didįjį ir mažąjį katekizmus, kurie daugiau kaip 300 metus buvo pagrindiniai visoje bažnyčioje katalikiškojo ugdymo vadovai. Pakartotinai išleisto Roberto Belarmino mažojo katekizmo lietuvišką vertimą pamokslas krikščioniškasis 19 amžiuje parengė poetas kunigas Antanas Strazdas. Popiežius Benediktas XVI kartą pristatydamas šventąjį Robertą Belarminą atkreipė dėmesį į šventojo bažnyčioje užimtą svarbią vietą ir pastebėjo, kad jo garsusis veikalas kontroversija ir šiandien išlieka galiojantis atsparos taškas katalikų ekleziologijai, plėtojant apreiškimo, bažnyčios esmės, sakramentų ir teologinės antropologijos klausimus. Pasak Benedikto XVI šventasis Robertas Belarminas nepaprastai aiškiai ir savo gyvenimo pavyzdžių mokė, jog negali būti tikros bažnyčios reformos be dar pirmesnės mūsų pačių asmeninės reformos ir pirmesnio mūsų širdžių atsivertimo. 2011 metais, skaitydamas katechezę apie Robertą Belarminą, popiežius Ratzingeris be kita ko pacitavo ir šiuos Roberto Belarmino žodžius: jei turi išminties, suprask, kad esi sukurtas Dievo šloviai ir savo amžinam išganimui. Štai šitai yra tavo tikslas, tavo sielo šerdis, tavo širdies lobis. Todėl viską, kas tave veda prie tavo tikslo, brangink kaip tikrai gėri, o tai, kas nuo šio tikslo atitolina, vertink kaip tikrai blogi. Laimės ar nelaimės, turto ar skurdo, sveikatos ar ligos, garbės ar gėdos, išmintingasis neturi nei trokšti, nei vengti. Tai gera ir trokština tik tada, jei prisidės prie didesnės Dievo garbės ir tavo amžinosios laimės. Tai bloga ir vengtina, jei tam stovi skersai kelio. Išrinktas popiežiumi, Leonas XIV išreiškė norą savo vardines minėti rugsėjo 17-ąją per šventojo Roberto Belarmino liturginį minėjimą. Priminsime, kad Vatikane popiežiaus tikrojo vardo vardinės yra nedarbo diena.
Afrikos, Azijos, Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono katalikų bažnyčioms atstovaujantis vyskupai kreipėsi į pasaulio lyderius, susirinkusius Niujorke Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją ir aukšto lygio renginį klimato kaitos klausimais. Laiške adresuotame Jungtinių tautų generaliniam sekretoriui Antonio Guterresui 80-osios generalinės asamblėjos pirmininkiai Analenai Berbok ir Jungtinių tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos vykdomajam sekretoriui Simonui Stėlui, vyskupai reiškia geranoriškumą ir didelį susirūpinimą dėl planetos ateities ir ragina lyderius neviršyti Paryžiuje sutartos 1,5 laipsnio Celsijaus ribos. Laiške pietų pusrutulio vyskupai nori atkreipti dėmesį į COP30 susitikimui skirtą žinią, kvietimą dėl klimato teisingumo ir bendrų namų, ekologinis atsivertimas, transformacija ir pasipriešinimas klaidingiems sprendimams. Vyskupai informuoja, kad pareiškimas jau buvo įteiktas popiežiui Leonui XIV ir vietos bažnyčioms, kaip bendros atsakomybės ir įsipareigojimo mūsų bendriems namams ženklas. Primindami popiežiaus Pranciškaus žodžius išsakytus enciklikoje Laudato Si ir popiežiaus Leono XIV raginimą kurti integralią ekologiją pagristą teisingumu, vyskupai pabrėžia, kad krizės akivaizdoje nelieka vietos delsimui ar daliniams veiksmams. Bažnyčia netilės, rašo jie, mes ir toliau kelsime savo balsą kartu su mokslininkais, pilietinė visuomenė ir labiausiai pažeidžiamais asmenimis, drąsiai nuosekliai skelbdami tiesą, kol bus įvykdytas teisingumas. Vyskupai pabrėžia, kad visuotinis atšilimas, kuris 2024 metais pasiekė 1,55 nuošimčius laipsnio Celsijaus, nėra tik techninė problema. Tai egzistencinis teisingumo, orumo ir rūpinimosi mūsų bendrais namais klausimas. Vyskupų laiške smerkiami vadinamieji klaidingi sprendimai, tokie kaip žalesis kapitalizmas, technokratija, gamtos sudaiktinimas ir gavyba, kurie vyskupų perspėjimu įamžina išnaudojimą ir neteisybę. Vietoje to vyskupai ragina vykdyti politiką, kurioje pirmenybė teikiama lygybei, teisingumui ir apsaugai. Turtingos šalis privalo sumokėti savo ekologinę skolą sąžiningu klimato finansavimu, neleisdamos dar labiau įsiskolinti pietų pusrutuliui, reikalauja vyskupai, pabrėždami, kad reikalingas teisingas perėjimas, kuris nepaliktų labiausiai pažeidžiamų asmenų nuo šalyje. Savo kreipimėsi vyskupai ragina vyriausybės įvykdyti Paryžiaus susitarimą ir įsipareigoti didinti nacionaliniu lygmeniu nustatytus įnašus, laikantis 1,5 laipsnio Celsijaus tikslo, suteikti pakankamą klimato finansavimą, kad būtų remiamos atsparios pietų pusrutulio bendruomenės, bendrai gėrį iškelti aukščiau pelno ir palaipsniui atsisakyti iškastinio kuro, apsaugoti čia buvių tautas, biologinę įvairovę ir ateities kartas. Kreipdamiesi į pasaulio lyderius artėjant COP30 susitikimui Brazilijoje, vyskupai reiškia pasitikėjimą dialogų gale. Esame įsitikinę, kad tikras dialogas pagristas tiesa ir teisingumu gali padėti tarptautiniai bendruomeniai siekti reikalingų esminių pokyčių. Nebegalima delsti, nėra vietos kompromisams ar daliniams veiksmams, rašoma laiške.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.